Assalomu alaykum. Bugungi kunda o'zini ortidan odamlarni ergashtiradigan odam adolatparvarligi, rostgo'yligi va yaxshi sifatlari bilan nom qozongan bo'lishi kerak. Shundagina odamlar unga ishonadi, oldiga maslahat bilan keladi. Bunday ishlarni qadimda hakamlar va ruhoniylar bajarishgan. Ruhoniylar chindan ham Xudoga yaqin bo'lgan bo'lishi, oddiy xalqqa nisbatan gunohlardan xoli bo'lishi kerak edi. Muqaddas kalomda bunday ruhoniylar haqida juda ko'p yozilgan. Masalan, ruhoniy Eloh u Quddusda muqaddas chodirda xizmat qilardi. U ko'pchilikning hurmatini qozongan ruhoniy edi. Biroq o'g'illari yaramas va razil inson bo'lib yetishdi. Shuning uchun ham Xudo ularni o'limga mahkum qildi. Ruhoniylik va muqaddas chodirda xizmat qilish nasldan naslga o'tadigan ish edi. Davud zamoniga kelib, muqaddas chodirda xizmat qilish va ahd sandig'ini ko'tarib yurish vazifasi ruhoniy Abu Atarning zimmasida edi.
Ruhoniy Abu Atar Elohning o'g'li Pinxosning evarasi edi. U qanday odam bo'lgan? U haqida kalomda juda ko'p yozilgan. U Davud davrida muqaddas chodirda xizmat qiladigan ruhoniylardan biri edi. Davud o'g'li Absalomdan qochib ketayotgan bir paytda ruhoniy Abu Atar bilan Zoduh ahd sandig'ini olib, u bilan birga ketishmoqchi bo'lishdi. Ammo Davud ularni ortga, Quddusga qaytardi. O'sha yerda bo'lib turishlari Davud uchun yaxshi bo'lishini aytdi. Abu Atar Davudga sadoqat bilan xizmat qilganmi? Taxminimizcha shunday. Shoh o'g'lidan qochib ketayotgan paytda Abu Atar ham ahd sandig'ini ko'tarib, u bilan birga bo'lishni ixtiyor etdi. Yoki bu boshqacha yo'l tutish xayoliga kelmaganidanmikin? Qanday bo'lganida ham Abu Atar Davudning buyrug'iga bo'ysunib, ruhoniy Zoduh bilan Quddusga qaytdi. U yerda ham Davud uchun bir ish qilishlari kerak edi.
Ular shoh saroyidan kelgan xabarlarni Davudning o'g'illari Yonatan bilan Oximasga yetkazib turishlari. Bu yigitlar esa o'z navbatida xabarni Davudga yetkazib turishlari kerak edi. Ular bu ishni juda a'lo darajada bajarishdi. Abu Atar esa saroydan kelgan xabarlarni xizmatchi cho'ri qiz yordamida o'g'illari Yonatan va Oximasga yetkazardi. Bu ish shunchalik puxta o'ylanganki, hech kim ruhoniylar Abu Atar bilan Zodohdan shubha qilmagan. O'g'illarining yashirinib turgan joyini ham shubhasiz Abu Atar bilan Zodoh tanlagan. Davud qiyin ahvolda qolganida Abu Atar unga sadoqat bilan xizmat qildi. Ammo Davudning o'g'li Sulaymonga nisbatan fikri boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Davudning o'limidan keyin u Sulaymonga emas, aksincha yaramas Odoniyoga xizmat qilishni tanladi. Shu ishi uchun Sulaymon uni ruhoniylikdan chetlashtirdi.
Bu bilan Xudovandning Eloh xonadoni haqida aytgan so'zlari bajo bo'ldi. Bir paytlar bir ruhoniy Elohning oldiga kelib, uning xonadoni haqida Xudoning so'zlarini yetkazganida Xudovand Eloh xonadoni haqida shunday degandi: "Men Isroilning xalqining Xudosi, egangiz shunday deb aytmoqdaman. Avloding va otangning avlodi menga abadiy xizmat qiladilar deb aytgan bo'lsam ham, endi bunday qilib bo'lmaydi. Xonadoningdan faqat bittasini yo'q qilmasdan asrab qolaman. Lekin uning ko'zlari yoshga, yuragi g'am-g'ussaga to'ladi. Chindan ham Abu Atar Xudovand aytgan inson edi. U Abu Atarni asrab qoldi, biroq u faqat Davudgagina xizmat qila oldi xolos. Undan so'ng esa Xudovandning irodasiga ko'ra ruhoniylikdan chetlashtirildi."